فهو درب به نور، به ترقى، به تحيا عالما حرا فخور.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyimak kajian podcast bulan Ramadan, serial Fikih Muamalah Dasar bersama Ustadz Ilyas Mursito. Persembahan dakwah.id.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar dakwah ID dimanapun Anda berada, semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama terkait dengan syarat sah dalam transaksi, atau istilah dalam fikihnya itu syurutus sihah. Saya lebih suka untuk memanainya dengan syarat sehat dalam transaksi. Artinya apa? Transaksi itu dikatakan sehat, transaksi itu dikatakan sah apabila bersih dari beberapa penyakit, bersih dari beberapa hal yang menjadikan cacat di dalam transaksi. Kemarin kita sudah membahas syarat terjadinya transaksi, yaitu syarat inqot, kemudian syarat keberlangsungan transaksi atau syaratun nafat. Nah sekarang kita memasuki yaitu syarat sah. Setelah dia bisa terjadi, setelah dia bisa diberlangsungkan, nah sekarang kita tentukan ini transaksinya ini sehat apa tidak, transaksinya ini sah apa tidak. Kenapa ini harus kita ketahui syarat sah dalam transaksi ini? Sebab dalam satu transaksi itu terkadang muncul hal-hal yang bisa menyebabkan keberlangsungannya itu terganggu, bahkan mungkin mengharuskan adanya pembatalan transaksi. Padahal unsur-unsur pokoknya lengkap, sudah ada. Pelakunya ada, objeknya juga ada, pembelinya juga ada, sewohnya pun juga ada. Tapi ada hal-hal yang bisa menjadikan transaksinya itu menjadi rusak, menjadi tidak sah atau batal. Dalam syarat sah transaksi ini, transaksi itu akan dikatakan sehat, akan dikatakan sah ketika dia bersih dari 6 faktor. Dia bersih dari 6 hal yang bisa menyebabkan transaksi itu rusak. Di antaranya adalah yang pertama adalah al-jahalah al-fahishah. Ya, apa namanya? Ketidakjelasan yang tingkatannya itu berat. Kemudian yang kedua adalah al-ikrah, paksaan. Seseorang melakukan transaksi bukan atas dasar kerelaan dia. Kemudian yang ketiga taukid, karena adanya pembatasan waktu. Kemudian yang keempat adalah horor, hampir sama dengan jahalah juga, tapi dia sifatnya lebih khusus. Terkadang juga dia sifatnya lebih umum, artinya dia ada irisan kuat dengan pembahasan jahalah. Kemudian doror, menimbulkan madarat, bahaya bagi pelaku transaksi, baik penjual maupun pembeli. Kemudian yang terakhir adalah syartun mufsid, ada syarat yang merusak. Faktor yang pertama adalah al-jahalah al-fahishah. Maksudnya adalah ketidakjelasan yang bisa menimbulkan percekcokan antara pelaku transaksi. Ada 3 bentuk jahalah di sini. Yang pertama adalah 4 ya, bukan 3. Yang pertama adalah ketidakjelasan yang terkait dengan jenis barang, macam barang, ataupun kadar dari barang yang ada. Maka ketika seorang bertransaksi jual beli harus dijelaskan itu jenisnya, macamnya, dan juga kadar dari barang yang ada. Kemudian yang kedua adalah ketidakjelasan yang terkait dengan asaman harga. Misalkan menjual barang dengan harga pasaran. Nah, harga pasaran itu berapa? Kalau memang itu suatu hal yang sudah ma'ruf, boleh. Tapi ketika yang diajak bicara itu adalah seorang yang tidak tahu dan tidak ada ketentuan harga pasaran pada objek tersebut, maka tidak boleh. Termasuk di antaranya misalkan seseorang menjual dengan harga, kalau misalkan lebih cepat 3 bulan dipotong 150, lebih cepat 2 bulan dipotong 200, lebih cepat 1 bulan dipotong 150 misalkan. Ini juga menimbulkan jahalah. Kenapa? Karena harganya lebih dari 3 tadi. Ada harga awal, harga potongan 3 bulan, harga potongan 2 bulan, harga potongan 1 bulan. Kemudian yang ketiga, jahalah atau ketidakpastian terkait, ketidakjelasan terkait dengan tempo. Ya, misalkan tempo pembayaran atau tempo pembayaran misalkan ketika seorang melakukan transaksi kredit, itu harus dipastikan kapan bayarnya, kapan lunasnya. Bisa dipastikan dengan misalkan selama 1 tahun harus lunas, atau mungkin bisa dipastikan dengan cara nanti kreditnya per bulan sebanyak 10 kali misalkan. Harus pastikan seperti itu. Kemudian yang keempat, ketidakjelasan pada objek pengikat atau sarana pengikat. Misalkan seseorang menggunakan gadai, jaminan misalkan, entah itu jaminan orang maupun barang, maka harus dipastikan barangnya apa dan siapa orangnya. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua yang tidak boleh ada sehingga menimbulkan transaksi itu menjadi tidak sah atau tidak sehat adalah adanya paksaan. Misalkan seseorang dipaksa untuk menjual tanahnya, kalau tidak ya nanti dia akan dipenjara misalkan. Kalau tidak nanti misalkan dia akan diajukan ke pengadilan. Nah, orang zaman sekarang ketika orang desa, dia tidak tahu apa-apa, tentunya dia akan ketakutan. Membayangkan penjara saja itu mungkin suatu hal yang tidak pernah terpikirkan baginya. Nah, pemaksaan seperti ini tidak boleh ya. Kalaupun dilakukan, maka transaksi yang dilakukan itu bisa menjadi batal dan tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah at-taukid, adanya pembatasan waktu. Sifat dasar dari transaksi jual beli itu sifatnya adalah takbit terus menerus. Maka tidak bisa ada seseorang misalkan saya membeli rumahmu selama 2 tahun. Ya, transaksinya jual beli. Ya, kalau dia memahaminya sebagai transaksi sewa menyewa, tidak masalah. Tapi ketika itu dilakukan atas dasar transaksi jual beli, maka tidak diperbolehkan. Ya, artinya apa? Jual beli itu perpindahan kepemilikan yang sifatnya adalah takbit terus menerus, bukan sesuatu yang bersifat temporer. Kalau dia bersifat temporer, nanti jadinya adalah sewa menyewa. Kalau model sekarang mungkin seperti menjual ruko, tapi yang dijual itu hanya hak pakai saja. Kalau hal yang seperti ini kalau sudah menjadi uruf, ya sudah menjadi kebiasaan, maka diperbolehkan. Karena memang seperti itu yang sudah banyak berlaku di masyarakat. Ya. Misalkan ya tadi pemerintah menyediakan ruko banyak ya bertingkat-tingkat. Nah, dia ketika dia membeli dia hanya pakai saja, bukan hak kepemilikan. Ya nanti satu saat ketika pemerintah itu mungkin menghendaki untuk dirobohkan, diperbaharui, ya hilang. Kemudian yang keempat adalah faktor yang merusak ada yang ghoror. Maksudnya ghoror di sini lebih kepada ghoror kepada sifatnya. Misalkan seperti seseorang menjual sapi yang bisa menghasilkan 10 liter susu setiap harinya. Sapinya jelas, sapinya pasti, tidak ada jahalah di sana. Tapi ketika dia menentukan dengan pasti bahwasanya sapi ini bisa menghasilkan 10 liter per hari, di sana ada ghoror karena belum pasti dia bisa menghasilkan 10 liter. Bahkan kadang mungkin dalam sehari dia tidak bisa menghasilkan apapun. Atau mungkin horor di sini termasuk yang adalah horor wujud. Tidak pasti keberadaan atau wujud dari barang tersebut. Seperti misalkan hampir sama dengan pembahasan in accord kemarin, menjual janin dari hewan. Padahal belum dipastikan apakah nanti keluar hidup-hidup ataukah keluarnya sehat walafiat, karena bisa jadi nanti ada cacat di sana. Apalagi kalau misalkan tentunya ya ditransaksikan sebelum dilahirkan, sudah ada penentuan harga, bahkan mungkin kadang-kadang sudah ada penyerahan uang, sudah ini tak bayar dulu separuh misalkan, nanti tinggal separuh di belakangnya, kotorloh ternyata ketika keluar tidak sebagaimana yang diharapkan. Kemudian yang kelima, faktor yang kelima adalah ad-dharar, yaitu tidak boleh menimbulkan mandrot bagi pelaku transaksi, baik penjual maupun pembeli. Contoh yang sering dikemukakan oleh para ulama, ya misalkan seperti seseorang membeli salah satu tiang dari rumah, padahal kalau tiangnya itu diambil ya rumahnya roboh, maka ini tidak diperbolehkan. Atau mungkin sekarang yang pernah kita jumpai ya, ada seseorang yang menjual, bukan mendonorkan, tapi menjual organ tubuh satu-satunya. Nah, di sini memang ada apa namanya, ada mahaglaf di antara para ulama ya. Akan tapi dalam persoalan ini, ketika seseorang menjual apa namanya, menjual organ tubuhnya, ginjalnya, atau mungkin kalau jantung, tentunya itu akan menimbulkan kematian ya. Cuma kalau pada objek yang misalkan diambil satu tidak mengapa. Di sini ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi yang pasti transaksi seperti itu termasuk transaksi yang berpotensi akan menimbulkan transaksi itu tidak sah. Kemudian yang terakhir adalah syarat yang merusak. Maksudnya adalah syarat yang menguntungkan salah satu pelaku transaksi dan syarat tersebut tidak ditetapkan secara syar'i atau tidak berlaku sesuai adat atau mungkin tidak selaras dengan konsekuensi yang seharusnya terjadi dalam transaksi. Contoh misalkan seseorang menjual mobil dengan syarat boleh dipakai dulu selama sebulan. Atau seseorang menjual rumah dengan syarat boleh menempatinya dulu dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini akan menghalangi apa namanya, hak dari si pembeli tadi untuk menggunakan kepemilikan dia. Atau mungkin seseorang membeli barang ya, kemudian disyaratkan, "Oke, ini saya jual kepadamu tapi dengan syarat harus lunas dulu selama setahun. Kalau tidak lunas selama setahun nanti ditambah harganya." Nah, ada denda di sana. Nah, yang seperti itu tidak diperbolehkan. Ya. Karena apa? Karena syarat itu akan mengeluarkan dia, menimbulkan manfaat dari bagi salah satu pihak. Apalagi dalam hal ini ya, seperti menjual barang kemudian kalau dia telat bayar nanti ada tambahan. Nah, dia menyelisihi ketentuan di dalam syariat tentang masalah riba. Dari pembahasan tentang syarat sah ini ya, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah setelah transaksi itu terjadi, transaksi itu bisa diberlangsungkan, maka yang selanjutnya adalah harus kita pastikan syarat transaksi kita itu terbebas dari perusak dari transaksi. Nah, perusak tadi ada 6. Yang pertama adalah al-jahl al-fahishah, yaitu ketidakjelasan yang sifatnya berat, kemudian adanya paksaan, kemudian adanya taukid, pembatasan waktu, goror, tidak jelasan juga, atau kemudian doror menimbulkan madarat, dan yang terakhir adalah syarat yang merusak. Demikian beberapa hal yang terkait dengan syarat sah dalam jual beli. Semoga bisa kita pahami atau paling tidak menjadi stimulan bagi kita bahwa dalam transaksi ada persoalan-persoalan yang harus kita hindari sehingga transaksi kita menjadi sehat, transaksi kita menjadi sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anda baru saja menyimak kajian podcast bulan Ramadan persembahan dakwah.id. Kirimkan pertanyaan Anda ke redaksi@dakwah.id. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.